Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e misionit të veçojmë. Asambleja e përgjithshme miratoi rezolutën për Kosovën. Kombet e Bashkuara njohën vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Miratimi i rezolutës hap rrugën për bisedime mes dy shteteve sovrane, thonë zyrtarët në Prishtinë. Rusia thotë se mbështeti rezolutën sepse ajo ishte e pranueshme për Beogradin. Pastori nga Florida pezullon planet për djegjen e Kuranit. Në çdo 40 sekonda dikush bën vetvrasje në botë, vlerëson organizata botërore e shëndetësisë. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara e miratoi rezolutën e Serbisë, e cila u bashkësponsorizua nga Bashkimi Evropian dhe e mbështet rolin kryesor të Bashkimit Evropian në ndërmjetësimin ndërmjet Serbisë dhe udhëheqësve shqiptar të Kosovës. Rezoluta e cila u miratua pa votim nga 192 anëtarët e Asamblesë së Përgjithshme, gjithashtu e pranon mendimin këshillues të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë se shpallja e pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 nuk shkel asnjë ligj ndërkombëtar. Propozim rezoluta u paraqit para pjesëmarrësve nga Vuk Jeremić, ministri i jashtëm i Serbisë, i cili ripërsëriti se Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës.
The Republic of Serbia does not and shall not recognize the unilateral declaration of independence of Kosovo. The resolution receives with respect and acknowledges the content of court's findings in the present matter.
Republika e Serbisë nuk e njeh dhe nuk do ta njohë shpalljen e njëanshme të pavarësisë së Kosovës. Rezoluta respekton dhe pranon përmbajtjen e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi këtë çështje. Përveç kësaj, rezoluta e mirëpret gatishmërinë e Bashkimit Evropian për ta përshpejtuar procesin e dialogut ndërmjet palëve, i cili do të ndihmojë që të sigurojnë përfitime për sigurinë rajonale, do t'i përforcojë prioritetet e përbashkëta strategjike dhe do të përmirësoj jetën e njerëzve, tha Jeremić. Ai shtoi se rezoluta e paraqitur ishte bashkësponsorizuar nga Serbia dhe të gjitha 27 vendet anëtare të BE-s, disa nga të cilat nuk e kanë njohur Kosovën dhe vazhdojnë të respektojnë integritetin territorial të Serbisë. Sidoqoftë, pikat e përbashkëta u gjetën duke u siguruar se rezoluta është fundamentalisht një dokument neutral për statusin, tha kryediplomati serb. Ambasadori i Britanisë së Madhe në Kombet e Bashkuara, Mark Lyle Grant, tha se rezoluta e arritur me konsenzus për një hap të rëndësishëm dhe shumë të mirëpritur.
That is our hope and expectation.
Tash është fillimi i një faze të re në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Grant. Zëvendës ambasadorja e Shteteve të Bashkuara, Rosemary Di Carlo, u bëri thirrje vendeve që ta mbështesin pavarësinë e Kosovës, por theksoi se ky është rasti i veçantë dhe jo precedent për konflikte të tjera. Tash është koha që rajoni të ecë përpara, ndërsa Serbia dhe Kosova të hapin një fazë të re në marrëdhëniet e tyre, të fokusuara në të ardhmen e përbashkët në Bashkimin Evropian, tha Di Carlo. Rusia theksoi se qëndrimi i saj ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar. Kina tha se e merr në konsiderat opinionin e GND-s, por ky mendim nuk duhet të përjashtojë një marrëveshje të pranuar nga të dyja palët. Ambasadori i Shqipërisë në Kombet e Bashkuara nënvizoi faktin se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë theksoi se shpallja e pavarësisë nuk ka shkelur as ligjin ndërkombëtar e as rezolutën 1244. Seanca filloi me rreth 2 orë gjysmë vonesë kur ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić i pa presidentin, kryeministrin dhe shefin e diplomatisë së Kosovës në sallën e asamblesë. Jeremić tha se ata nuk janë përfaqësues të një shteti sovran dhe se nuk duhet të jenë të pranishëm aty. Delegacioni serb kërkoi që përfaqësuesit e Prishtinës të ulen te vendet për mysafirët apo te loja e gazetarëve. Delegacioni kosovar nuk pranoi të largohet nga vendet e ofruara fillimisht. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme Ali Abdusalam Treki u përgjigj se përfaqësuesit nga Prishtina ishin të pranishëm si të ftuar të Francës, Gjermanisë, Britanisë, Italisë dhe të Shteteve të Bashkuara. Në Prishtinë është mirëpritur miratimi rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme. Rezoluta hap rrugë për bisedime mes dy shteteve sovrane, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Ata shprehen se rezoluta e miratuar është një legjitimim politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Raporti Albana Isufit.
Përfaqësues të Prishtinës zyrtare thonë se me miratimin e rezolutës së Serbisë, e cila u bashkësponsorizuan nga Bashkimi Evropian, Asambleja e Përgjithshme i dha legjitimitet politik mendimit të GND-s se pavarësia e Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi tha se qeveria mirëpret rezolutën.
Qeveria e Kosovës e ka mirëpritur miratimin e rezolutës në Asamblenë e Përgjithshme, është një legjitimim politik i mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe në këtë drejtim kemi mirëpritur angazhimin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, të BE-s dhe të shteteve të tjera në këtë drejtim.
Rezoluta tashmë e miratuar përshëndet gatishmërinë e Bashkimit Evropian që ta lehtësoi procesin e dialogut mes palëve. Por çka do të përfshihet në këtë dialog? Hajredin Kuçi thotë se rezoluta i hap rrugë dialogun ndërshtetëror.
Mendoj se rezoluta ka gatishmërinë e saj të plot për respektimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që do të thëja ka krijuar bazamentin e plot për qasje pozitive dhe në bisedimet të tjera, që nënkupton bisedimin në mes të dy shteteve sovrane dhe bisedimet për karakter ndërshtetëror. Mendoj që në këtë drejtim do të jemi të qartë, ndërsa koha bisedimeve dhe çështjet e tjera janë çështje që do të diskutojmë dhe brenda institucioneve të Kosovës, po dhe në veçantë me partnerët tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Unionin Evropian.
Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi bëri këto komente pas takimit me Eduard Kukanin, shefin e delegacionit të Parlamentit Evropian për Evropën Juglindore. Nga perspektiva Parlamentit Evropian, Kukan mendon se rezoluta do të mundsojë një dialog i cili do ta normalizojë gjendjen në terren.
We are talking about the dialogue between Belgrade and Pristina.
Ne po flasim për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, mbi çështjet që do të ndihmojnë për të krijuar kushte të cilat do të jenë përfituese për të dy shtetet dhe që do të krijojë një atmosferë për një stabilitet më të madh dhe për zhvillime pozitive në Ballkan. Çështja e diskutimeve do të duhet të ngrihej nga të dy partnerët. Rëndësia e rezolutës është se tash të dy partnerët kanë bazën e kanë mundësinë që të angazhohen në bisedime të cilat në plan avangjat krijojnë situatë normale në këtë rajon, tha Kukan. Serbia në ndryshimin e Bashkimit Evropian ka ndryshuar në momentin e fundit rezolutën e depunuar në Asamblenë Përgjithshme të OKB-s. Liderët e vendeve të BE-s, si data kosovar, e kanë mirëpritur propozimin e ndryshuar i cili u miratua pa votim mbrëm në Asamblenë Përgjithshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Moskë, Rusia mbështeti rezolutën për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme për shkak se ajo ishte e pranueshme nga Beogradi, njoftoi ministria e jashtme në Moskë. Angazhohemi për ripërtëritjen e dialogut të palëve të interesuara me qëllim të zgjidhjes së çështjes së Kosovës, thuhet në komunikat, duke nënvizuar se baza ligjore për zgjidhje të qëndrueshme mbetet rezoluta 1244. Jansville, Shtetet e Bashkuara. Pastori i Krishterë në Florida tha se e ka pezulluar dhe nuk e ka anuluar planin për djegjen e kopjeve të Kuranit të shtunën në 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Terry Jones dje tha se ka vendosur të anuloj djegjen e Kuranit sepse drejtuesi i projektit kundërthënës për ndërtimin e qendrës islamike afër qendrës botërore të tregtisë ishte e dakorduar të zhvendos projektin në një lokacion të ri. Por pasi imami që kryeson projektin në New York tha se nuk ka marrë veshje për zhvendosjen e qendrës, Jones tha se ai ishte mashtruar nga një imam në Florida dhe se tash po e rishikon vendimin. Plani është kritikuar nga presidenti Obama dhe nga liderët politike fetar në mbar botën. Pentagoni tha se sekretari i mbrojtjes Robert Gates i ka telefonuar dje pastorit dhe i ka kërkuar të mos e dje Kuranin. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai bëri thirrje udhëheqësit e talibanëve Mullah Omar të pushojë si luftuari dhe të bashkohet bisedimeve për t'i dhënë fund luftës. Në një takim të qeverisë, Karzai ftoi Omarin që t'i jap fund vllavrasjes. Të mërkurën Omar tha se talibanët janë afër fitores. Sot NATO tha se një komandant i kryengrisëve afgan u vra me dy bashkëpunëtorët e tij në një sulm nga ajri. Ai dyshoi për planifikimin e sulmeve në Kabul para zgjedhjeve të 18 shtatorit. Bagdad, autoritetet në Irak janë në kërkim të katër të burgosurve të Al-Qaidës që u aratisën nga seksioni i burgut të Bagdadit i cili kontrollohet nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët të ushtrisë amerikane thanë se aratisja e të burgosurve u kuptua pas një kontrolli kur dy të burgosur përpoqën të aratisën. San Francisco, të paktën një njeri humbi jetën, 28 u plagosën dhe 53 shtëpi u shkatruan nga shpërthimi gazpërçuesit në jug të San Franciscos në Kaliforni. Kompania Pacific Gas and Electric, e cila e furnizon qytetin San Bruno, tha se një gazpërçues i saj kishte plasur dhe kjo shkaktoi shpërthimin, nga e cili u krijua një krater i madh dhe shpërtheu zjarrin në disa paralagje. Kompania tha se do t'i paguajë dëmet. Istanbul, për herë të parë në kampionatet botërore në basketbol, Lituania u kualifikuar për një gjysmëfinale. Lituanezët e mundën Argentinën 104 me 85 në çerekfinale në Istanbul. Në gjysmëfinale Lituania do të përballet me Shtetet e Bashkuara. Në gjysmëfinalen tjetër luajnë Turqia dhe Serbia. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një material nga Prishtina. Në ditën botërore për parandalimin e vetvrasjeve, Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se kjo dukuri merr jetën e 1 milion njerëzve në vit. OBSH-ja tha se në çdo 40 sekonda dikush bën vetvrasje. Autoritetet në Prishtinë thonë se dukuria e vetvrasjeve dhe tentim vetvrasjeve ka marrë përmasa alarmante. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Numri i vetvrasjeve në Kosovë gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti ka shënuar rënje në krahasim me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, por megjithatë është rritur numri personave që kanë tentuar të bëjnë vetvrasje. Sipas statistikave zyrtare të policisë së Kosovës, në 6 mujorin e parë të vitit të kaluar në Kosovë janë shënuar 38 vetvrasje dhe 156 tentim vetvrasje. Mosha atyre që kanë bërë vetvrasje është prej 21 deri në 30 vjeç, ndërka që pjesëtarët e gjinisë maskullore kanë kryer disa herë më shumë vetvrasje sesa pjesëtarët e gjinisë femërore, por e kundërta kësaj paraqitet tek rastet e tentim e vetvrasjeve. Baki Krelani, zëdhënës në policinë e Kosovës, tregon statistikat zyrtare për 6 mujorin e parë të këtij viti.
Mund konfirmoj se që nga periudha kohore e janarit 2010 deri me datë 30/06/2010, në territorin e Republikës Kosovës janë regjistruar gjithsej 32 vetvrasje dhe dikon në rreth 182 vetvrasje në tentativë.
Pavarësisht kësaj, në ditën ndërkombëtare për parandalimin e vetvrasjeve, ekspertë shëndetit mendor thonë se dukuria vetvrasjeve në Kosovë ka marrë përmasa shqetësuese. Sami Ukan nga zyra e Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë, pohon se kjo dukuri duhet të trajtohet me seriozitet më të madh nga autoritetet kompetente në mënyrë që të gjenden forma për parandalimin e saj.
Kjo ka marrë për masa shqetësuese, jo nëse krahasohet me nivellet e vetvrasjes në shtetet tjera të Evropës, por shumë shqetësuese është nëse krahasohet me nivellet e mëhershme të vetvrasjes në Kosovë. Në fakt, ne kemi qenë të njohur në gjithë botën, jo vetëm si Kosovë, por edhe si shqiptar, edhe në amaton kufirit se kemi nivelin shumë të ulët vetvrasjeve në të kaluarën, ndërkaq tani po i afrohemi trendit evropian.
Por Fajkotin nga Ministria e Shëndetësisë thotë se përpjekjet për parandalimin e kësaj dukurie nuk mungojnë, por megjithatë ai thotë se për parandalimin e vetvrasjeve duhet të jepet kontribut i shtuar nga të gjitha segmentet e shoqërisë.
Ministria e Shëndetësisë vlerëson që mënyra më mirë për parandalimin e vetvrasjeve është promovimi i shëndetit mendor, gjithsesi avancimi i funksioneve të qendrave të shëndetit mendor në Kosovë, duke qenë se edhe disa prej faktorëve që cilin ndër të vetvrasjeve janë të lidhur me natyrën psiqike të njerëzit. Në këtë aspekt ministria shëndetësisë ka funksionalizuar disa qendra shëndetit mendor si Skënderaj, Drenas, Podujev, Gjakovë e tjerë. Avancimi i shëndetit mendor edhe parandalimi vetvrasjeve është edhe një prej sfidave që dalin edhe nga raporti i progresit për Kosovën për fushën e shëndetësisë.
Ndryshe ekspertët e shëndetit mendor thonë se faktorët që kanë ndikuar në rritjen e numrit të vetvrasjeve janë kushtet e vështira socioekonomike dhe traumat e luftës, pasi sipas tyre numri i vetvrasjeve në Kosovë ka qenë simbolik deri në përfundimin e luftës. Ndërsa prej vitit 2000 deri në vitin 2008, sipas statistikave të policisë, vetvrasjet në Kosovë kanë bërë 526 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e emisionit. Në New York, Asambleja e Përgjithshme miratoi rezolutën për Kosovën. Kombet e Bashkuara njohin vendimin e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë. Miratimi rezolutës hap rrugën për bisedime mes dy shteteve sovrane, thonë zyrtarët në Prishtinë. Moska tha se mbështeti rezolutën sepse ajo ishte e pranueshme për Beogradin. Pastori nga Florida Terry Jones pezulloi planin për djegjen e Kuranit. Organizata botërore e shëndetësisë thotë se në botë në çdo 40 sekonda dikush bën vetvrasje. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.